Kolosi tarkatingi ru. Arono atu. Awi lok be angan lomim galanga yaunen. Awi ayu ratamay san yang be alunang. Inbe ayu ratamay nen yeril dolyo tiye belao dosianga. Inbe ril dol kabalyo tika matamatak pitiya wonga. Ngan lapaw. Awi ayu ratanen abenen nganapa mirang limut ye lomim miranyo katarupang krisi. Inbe alunang li lumim maisan pang di diamim kapala a kaidi kakawagawa dok mata. Inbe ayuratanen abenen ngan angan lumim galangadok ye surok mata taniyo mukungan ikin sulun bong nukot nga maroy paposile se ikin malangani. Ngan surok mata tani inla krisi. Inbe krisi yataleu inla kebe ipagalangiri ye logalanga ke maroyo ikin sulun nga. Ngan logalanga ki indok mata kaye ledawa ben balingi mai. Ngan awete pang nen nga, ngan benen, atol sa kebe ikalunguni yang, ye betanga kiyo iweta ngan kon pawisirayang ye, ngan tiak. Nukot nga ayang taibe tiak, bong ye marwa munu silen yo igawiri lilo ratuyi, indawa ben ayang taibe gaungo. Ngan awilok punane ye yo alungo betanga be, ang ngan kakawagawa dok mata nga, inbe kakurili kameri ye lumim miranyo katarupang krisiin nga. Be tae krisi takawagawa nga, Manuleta epiye ye pongo dokmada. Arono limi beatu. Ngandawa benangan kato betanga ke krisi, a ye itol maipanga, lenukot nga kaya kakawagawa. Inbe kato dara dokmada yu luna beril tol kitito, ngan leken su. Inbe katar lumim merana le mire pang bingi dokmada, yu tiputumana yang yei. Inbe kanakanangan kawitilupanana kiang pang maru. Nen le kakori le kamere ye krisi. Dawa ben kayu ramini du lopele paramai. Inbe dawa ben rumuyo tireye sawa medana le imire mati. Inbe ken kakawa yang dok leo. Ole nen ngan tolsa ika lunguni yang ye betanga doko. Abe nen ngan lakato betanga yo kinga. Ngan betanga tina, ngan ulik kalungo ben betanga molmol. Bung ngan betanga sokorai. Yo tika piedi sasa kiringa. Inbe betanga kiritol tol yo nen nga. Ngan ipaye krisitia. Bung ipaye dil tol ketana. Inbe ye di susa di yu matari kala tana mai nga. Nganawit pang nen, iso dada le gurana, inbe logalang ipa ye sole mot yu ke maro nga, nganikin ye krisi. Inbe yain isi, ye tol mol mol, dao ben iri nga. Nen le yain ye kutumay pang so matana matana tina, yu gurana kiri mai mata, inbe eri mai mai nga. Nganangan ke krisi, inbe kaya kagawa. Ngan nen le so dok mata ke maro tina yu ikin ye nga, nganikap pang leimot lapaw. Inbe ya gurana ke krisi nga, nganangan kato dara molmol yu ke koranga tinidi. Ngan dara tani ke koranga tinidi, inbe ndiltol ti ye bayadi, atikoro ditoltol tinidi ke digi ngatia. Bong krisi ya taunula yi. Nen le giri dara doktep ke nono yu ikien lomim ngan. Ang ngan, ye kene yu tiriwang ye ran ye in nga, ngan dao ben tigil mayang kaya krisi. Inbe angan katara lumim merane ya gurana ke maru, yu ipamariti krisi ye ni ke matengi. Ngan le dao ben kaya krisi kamariti ye ni ke matengo. Mugu nga, angan ben dildol yu tiguro tinidi tiap nga. Inbe kapasli kato dadarok tiap yu ikin lumim nga lew. Nen le ye dadarok tiap ke nona tina yu kaya nga, ngan angan kaya bile dao ben dildol matedi ye maru matana. Bung maru ipamaritang kaya krisi, le kaya kakawa ye pungo yu pauni. Inbe giri nona kiang limot. Limolmol, dadarok teap yu tayi nga, ngan betanga ki ikin, inbe yei ben koi kiri, le paposiri ye nona kiri, abenen ngan maro yemena iriye. Bung maro yulungan betanga tina, inbe patotolo kai palasinga kaini. Ngan ye urata tani, yu krisi yiye kai palasinga kaini, inle maro rauto gurana kedi so matana matana yu gurana kiri mai matanga, inbe yu eri mai mai nga lapaw. Inbe ikatte dawa kiri ke patoko ngo, ay pamodi ye diltol matadi. Giryo ipa ye diltol ke tana, nga sa ke be ilo niritiap. Arono sangaul, inbe balana limi beatu. Nganla kin kalungo pang tolsa, yu yuete be ole maro yiminayang, yesuyo kakanto kain, ngan be. Inbe kumatali diltol sa tiwete pang be, kato dare kiri ye kamatanga lalmaymay ke sungunu, to lal ke tawudu pounu, to lal ke mariyonga, ngan kalunga betanga kiribe. ngan suti na ngan ben tar kilanga ke krisi yobe pangdama ni ngan pombeyi. Bong krisi pombeyo, le tar kilanga tina ngan la takamade ye krisi kot nga. Nen lekin kato betanga ke diltol, yo korimere be katodi ye dare kri ke sungunu, ngan be. Di ngan tuwete be kakap mas ngana pangang tapmim, in be kasungpang di banga bangana. Diltol yo nen nga, ngan tuwete be betanga kri ngani paye miyanga, bong di ngan lo di kaurat ye so ke tani lew, le di tabdi titmak edi, in be tuwete betanga yo tawkan puno nga. Le diltol yo nen nga, ngan tiyega krisi le tiyetikawa mulutiap. Bong iri nga lot galanganen, krisi indawa ben iri kuturo, inbe iri nga ben ya bayane lekene, inbe sona kapalo yu ikin ye tinine nga. Ngan kumata be iri nga taye tagawa nga, ngan uleilu niri, inbe ipamiriri dawa ben marolono be iye nga. Ang ngan ben kaya krisi kamato, ngan la dada doktiap ke tana nga tawkan gurana yu be paramang mulu nga. E nga yileya kaya be bendil tol ke tani nga. Inbe nga yelei, a katogir le dara ke diltol ke tani nga. Diltol yo tito gir tina, ngan tiwetenen, kin ko so inbe, kin konto ko so inbe, kin kuto ko so inbe. Bong gir yo nen nga, ngan weti ye so yo takapa tay urata ye kasin, ngan ule molote abbe imot nga. Yeso, gir kiritina, ngan ipa ye diltol ke tani. Inbe tito ditap dilodi at potumanay diltol ye be tito. Ngan molmol. Diltol kapalo le lodi tarnen, gerio nen nga, ngani pa ye diltol yo lodi galanga mata nga. Yeso tigap ye bet sungpang maro, ye dare ki ditabdi. Le ditabdi trauto di, inbe tigap mas nga napang ditabdi tinidi. Abe nen ngan tiya lon ponana ye di. Bung ger tina, ngano kebe ilo nidi, ay rauto lori yo yoli di bela tayinono, intiap.